ถามทันทีกับถามอีกกับอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ
สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่คือถามทันทีโดยเพจถามอีกกับอีกกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขนะครับวันนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับมารับชมมุมมองดีๆจากพี่ปุ๊กครับคุณจักรพงษ์ชเวงศรีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยครับสวัสดีครับพี่ปุ๊กครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่
ครับผมก็มีอยู่2เรื่องที่ซ้อนๆกันอยู่นะครับก็เป็นประเด็นที่ดราม่าตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ครบ1สัปดาห์พอดีนะครับที่เรือเนี่ยไปขวางที่คลองสุเอซนะครับวันนี้ก็จะวิเคราะห์ในมุมของตัวผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพลังงานแล้วก็น้ำมันนะครับเพราะว่าพี่ปุ๊กเองก็ดูกลุ่มนี้อยู่นะฮะแล้วก็กลุ่มที่หลายคนก็รอคอยอยู่นะครับนะก็คือเรื่องของหุ้น OR นะครับซึ่งจริงๆแหละก็มีคุยหลังไมค์กับพี่ผู้พอสมควรแต่ว่าจะติดเรื่องของ Silent Period อยู่นะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีจะมาร่วมวิเคราะห์ในมุมนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปที่ประเด็นแรกกันก่อนนะโอเคนี่เลยฮะเจ้าเรือลำใหญ่เนี่ยมันไปขวางอยู่ที่คลองสุเอซนะครับก็ว่ากันว่าเป็นเรื่องของทั้งตัวระบบที่มันอาจจะขัดข้องอะไรว่านไปนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของพายุทรายที่ซัดเข้าไปเกิดตื้นแล้วก็โอ้โหเป็นปรากฏการณ์ที่แบล็กสวอนมากๆใครจะคิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับนะตอนนี้เท่าที่ดูผลกระทบเนี่ยในมุมของพี่ปูเองเนี่ยผลกระทบที่มันไพรซ์อินเข้าไปตัวราคาน้ำมันในตลาดโลกแล้วหรือยัง
ก็เริ่มไพรซ์อินนะครับก็ต้องบอกว่าเริ่มไพรซ์อินเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูก่อนที่เรือมันจะไปขวางเนี่ยนะครับราคาน้ำมันเนี่ยมีการปรับลงค่อนข้างรุนแรงนะครับก็คือปรับลงมา2วันเนี่ยประมาณสัก 10% นะครับแต่พอหลังจากที่เรือขวางปุ๊บเนี่ยก็มีดีดขึ้นไปนะครับดีดขึ้นไปสักประมาณ 5% แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยทุกคนยังคิดว่าสัก 3-4 วันก็เคลียร์นะครับแต่กลายเป็นว่ามันดูเหมือนว่ามันจะยาวกว่านั้นนะครับก็เลยส่งผลทำให้เมื่อวันศุกร์เนี่ยมีการราคาน้ำมันเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 4% นะครับก่อนที่จะปิดตลาดสุดสัปดาห์ไปนะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยนะครับที่ราคาน้ำมันมันตอบรับในเชิงบวกนะครับเป็นผลมาจากการที่ว่าช่องแคบสุเอซเนี่ยมันเป็นเส้นทางการเดินเรือนะครับที่มีการขนส่งน้ำมันนะครับผ่านช่องแคบนี้เนี่ยประมาณสัก 10% ของโลกก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าในสถานการณ์ปกติไม่มีโควิดเนี่ยการบริโภคของโลกเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก100ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับช่องแคบเนี้ยมีน้ำมันผ่านปีนึงเนี่ยประมาณสัก10ล้านบาร์เรลนะครับต่อวันนะครับนั่นพอมันเกิดการหยุดนะครับก็คือปิดเนี่ยมันก็เลยส่งผลทำให้น้ำมันเนี่ยที่มันจะโฟลว์จาก Middle East นะครับไปทางด้านยุโรปไปทางด้านอเมริกาเนี่ยเกิดการติดขัดขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับต่อราคาน้ำมันที่ช่วยลดผลกระทบของไอ้third wave ของไอ้ตัวโควิดนะครับที่ทำให้ราคาน้ำมันลดลงปรับลดลงก่อนหน้านี้นะครับ
ครับไอ้ 10% นี่ถือว่าเยอะไหมฮะในมุมของซัพพลายเยอะไหมฮะ
เยอะครับเยอะเพราะว่า 10% เนี่ยมันก็คือ10ล้านบาร์เรลนะครับไอสิ่งที่ OPEC Plus ทำกันมาทั้งหมดเนี่ยนะครับคัดกันมาตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ย max เลยก็ประมาณ 8-9 ล้าน 9.7 ล้านนะครับก็จะเห็นได้ว่าไซส์เนี่ยมันก็พอๆกับตัวที่ OPEC Plus เนี่ยพยายามทำเลยนะครับการ disrupt ตรงนี้มันก็เลยค่อนข้างมีผลค่อนข้างมีนัยยะเพียงแต่ว่าทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นช็อตเทอมนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเกิด volatility เกิดขึ้นนะครับ
ครับมองว่าเป็นระยะสั้นแต่เท่าที่ดูหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าโอเคตอนเนี้ยเท่าที่เช็คดูข่าวล่าสุดเลยนะครับมันสามารถที่เปิดการจราจรได้ประมาณ200เมตรหรือยังไงเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมเช็คตัวเลขอีกทีนึงแต่ว่ามันเริ่มมีการเปิดให้มีช่องว่างได้บ้างแล้วนะครับมันไม่ได้ปิดตายเหมือนช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามพอไปดูหลายๆบทวิเคราะห์ในต่างประเทศเนี่ยเขามองว่าโอ้การที่เหมือนกับว่าจะแก้ไขไอ้ปัญหาไอ้เรือตรงนี้เนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าที่หลายคนคิดอ่ะมันอาจจะเป็นอีกหลายสัปดาห์เลยจะขั้นเป็นหลักเดือนเลยถ้ามันเป็นภาพอย่างนั้นจริงๆเนี่ยพี่ปูคิดว่าตัวราคาน้ำมันมันมีโอกาสที่จะไปต่ออีกแค่ไหนอย่างไร
ก็อยู่ที่ว่าเพราะว่าช่องแคบนี้นะครับระยะกว้างอ่ะมันแค่300กว่าเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วเรือเนี่ยขนาดที่เป็นเรือขนส่งน้ำมันเนี่ยนะครับเรือขนส่งน้ำมันเนี่ยที่เป็นข้ามทวีปเนี่ย VLCC เนี่ยนะครับก็ไซส์พอๆกับตัว Ever Given เนี่ยแหละครับเผลอๆใหญ่กว่าด้วยสักประมาณ 10% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรือยังขวางอยู่ในลักษณะของการขวางลำต่อให้แบบเปิดขึ้นมาได้สักครึ่งนึงเนี่ยเรือน้ำมันก็ผ่านไม่ได้อยู่ดีนะครับเรือที่ผ่านได้เนี่ยคงเป็นเรือขนาดเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาอาจจะต้องวิ่งอ้อมนะครับ วิ่งอ้อมไปทางแอฟริกาซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ10วันนะครับเพราะว่าระยะทางเนี่ยมันต่างกันประมาณ 8,000 กิโลเมตรนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคีย์หลักๆนะครับแต่คีย์สำคัญเนี่ยก็คือว่าถ้ามันเพิ่มขึ้น10วันเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเรือในตอนนี้เนี่ยที่มันขาดอยู่แล้วนะครับทั่วโลกเนี่ยนะครับมันก็จะขาดหนักขึ้นไปอีกนะครับตรงนี้ก็อาจจะส่งผลทำให้ค่าระวางเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นได
้มันอย่างตัวโฟกัสที่น้ำมันก่อนก็ได้ครับคือพอมันมีถ้าสมมติว่าไม่ได้มีการอ้อมอะไรเงี้ยมันสามารถเอาซัพพลายมาจากที่อื่นไปชดเชยอย่างนี้ได้ไหมฮะในทางปฏิบัติทำได้ไหมครับ
ทำได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของทางฝั่งอเมริกาเนี่ยต้องการน้ำมันดิบหนักนะครับเพราะว่าเขามีเชลล์ออยล์ซึ่งเป็นน้ำมันดิบที่เป็นชนิดเบานะครับแล้วก็ทางยุโรปเนี่ยแบรนด์เองก็เป็นน้ำมันดิบเบานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการน้ำมันดิบหนักจากทางฝั่ง Middle East เนี่ยไปผสมเพื่อให้โรงกลั่นเนี่ยมันสามารถกลั่นได้นะครับคราวนี้มันก็เลยมีปัญหานิดนึงว่าพอน้ำมันดิบหนักเนี่ยมันไม่สามารถเดินทางผ่านช่องแคบนี้ได้เนี่ยมันก็จะทำให้อีโคโนมิกของพวกโรงกลั่นมันเปลี่ยนไปนะครับก็อาจจะมีทำให้ product บาง product เนี่ยมันขาดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง product หนักๆ นะครับอย่างเช่นน้ำมันเตาน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับพี่ปุ๊บประเมินผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถประเมินเป็นตัวเลขแบบ worst case scenario ได้แค่ไหนยังไงนะฮะในแง่ของตัว price target ของราคาน้ำมันนะครับแล้วจริงๆแล้วมันเป็นผลดีต่อหุ้นกลุ่มพลังงานหรือเปล่าหรือไม่นะเพราะว่าพลังเอกเพราะว่า supply ไม่มา
คือมันประเมินค่อนข้างยากนะครับว่ามันจะขึ้นกี่เหรียญอะไรยังไงเพราะปัจจัยอ่ะมันไม่ใช่มีปัจจัยนี้ปัจจัยเดียวนะครับแต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยเน็ตออกมาเป็นโพซิทีฟแน่ๆนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับตอนนี้น้ำมันก็กลับขึ้นมาอยู่สักประมาณ 5% นะครับบวกลบจากที่มันลงไป 10% นะครับถ้ามันยาวกว่านี้โอกาสที่ราคาน้ำมันจะปรับขึ้นต่อเนี่ยก็มีนะครับเพราะว่ายิ่งยาวตัวซัพพลายก็จะยิ่ง disrupt ไปนานขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลทำให้demand supply มันตึงตัวขึ้นแต่ว่าถ้าถามในแง่ของผลกระทบเนี่ยนะครับว่ามันจะสั้นมันจะยาวแค่ไหนเนี่ยมันตอบไม่ได้ก็คงขึ้นอยู่กับว่าตัวอียิปต์เนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้เนี่ยได้เร็วแค่ไหนซึ่งตอนนี้ก็ออกมาเป็นทาง negative surprise นะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยคาดว่าจะใช้เวลาสัก4วันนะครับแต่ว่าก็4วันแล้วเนี่ยเพิ่งขยื่นมาไม่กี่เมตรก็คงอาจจะต้องใช้ระยะเวลากันอีกพอสมควรนะครับ
แสดงว่าบ้านเราไม่ได้เอาน้ำมันผ่านช่องทางนี้ใช่ไหมฮะ
ไม่ครับอันนี้ก็คือไปยุโรปอเมริกาเท่านั้นบ้านเราไม่จำเป็นต้องผ่านช่องแคบนี้ครับเราสั่งจาก Middle East เนี่ยวิ่งผ่านมาทางอินเดียมาทางนู้นเลยครับก็คือเข้ามาทางอีกทางสิงคโปร์ทางอะไรพวกนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องแคบนี้เนี่ยไม่ได้มีผลโดยตรงต่อการขนส่งน้ำมันมาที่บ้านเรานะครับแต่มีผลต่อค่าระวางต่างๆแล้วก็พวกค่าการกันค่าพรีเมียมอะไรพวกนี้มันจะลิงก์กันหมดทั้งโลกนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของฟิสิกอลไม่ได้รับผลกระทบครับแต่ว่าจะไปกระทบทางด้านราคามากกว่าครับ
ครับแล้วพอวิเคราะห์หุ้นพลังงานในบ้านเราซึ่งจริงมันมีหลายตัวที่เกี่ยวข้องนะครับเท่าที่ประเมินดูเนี่ยนะมันส่งผ่านผลกระทบตรงนี้มาที่หุ้นในบ้านเราอย่างไรบ้างฮะ
ก็ชัดเจนครับอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้ก็คือว่าในแง่ของวอลุ่มไม่ได้รับผลกระทบนะครับแต่ว่ามันกระทบผ่านราคาซึ่งอย่างแรกที่ขึ้นมาเนี่ยก็คือราคาน้ำมันดิบนะครับราคาน้ำมันดิบเนี่ยก็ส่งผลบวกต่อปตท.สผ.อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าตรงนั้นน่ะเค้าก็มีวอลุ่มที่ขายที่เป็นน้ำมันดิบเนี่ยประมาณสัก 30% ตรงนี้ก็ได้รับอานิสงส์ในเชิงบวกตรงๆนะครับโดยในส่วนของพวกโรงกลั่นทุกตัวนะครับมีทั้งบวกและลบนะครับในแง่บวกเนี่ยก็คือราคาน้ำมันที่ขึ้นเนี่ยก็ส่งผลทำให้ inventory gain เนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ว่าในแง่ลบเนี่ยก็คือเราต้องระมัดระวังในเรื่องของ freight rate นะครับที่ก็คือพูดง่ายๆคือค่าระวางเรือเนี่ยที่มันพอเรือมันไปจอดอยู่ตรงนั้นเยอะๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยถ้ามันเกิดช็อตหนักๆขึ้นมา freight เรือขนส่งน้ำมันเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยโรงกลั่นเนี่ยเวลาขายน้ำมันดิบซื้อน้ำมันดิบเนี่ยโรงกลั่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าเรือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวก E&P ไม่กระทบแน่นอนเพราะเขาขายที่หน้าท่านะครับ ตรงเนี้ยโรงกลั่นก็เลยอาจจะมีทั้งบวกและลบบวกก็คือมาจากinventory gain ลบก็คือมาจากค่าระวางที่อาจจะปรับเพิ่มขึ้นนะครับแต่เน็ตกันออกมาเนี่ยณตอนนี้เนี่ยน่าจะยังบวกอยู่นะครับเพราะว่าเฟรทเท่าที่ดูเนี่ยมันขึ้นแ ค่หลักเซนอยู่นะครับเพราะว่าทุกคนคาดหวังว่ามันจะไม่นานนะครับแล้วก็พวกปิโตรเคมนะครับซึ่งเป็นดาวสตรีมเนี่ยภาพจะค่อนข้างชัดเจนว่าในแง่ของการขนส่งนะครับเนปธานะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับปิโตรเคมจากทางเอเชียไปทางยุโรปและอเมริกาเนี่ยทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางนู้นเนี่ยอาจจะมีการช็อตเทจในแง่ของฟีดสต็อกนะครับแล้วก็อาจจะทำให้ปิโตรเคมเนี่ยโรงงานเนี่ยอาจจะต้องลดรันลงแล้วก็ส่งผลทำให้ปิโตรเคมิคอลสเปรดเนี่ยในฝั่งยุโรปเนี่ยมีการปรับตัวดีขึ้นนะครับซึ่งพวกนี้มันจะอาบิทาร์ดกันตลอดเวลานะครับก็คือในบ้านในฝั่งเอเชียเนี่ยพอเห็นทางฝั่งยุโรปตึงขึ้นนะครับก็มีโอกาสที่มันจะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามนะครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นแน่นออกมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นบวกครับส่วนใหญ่ก็เป็นบวกทางซัพพลายเชน
ครับมีท่านนึงบอกว่าเอาตรงๆเลยกันนะพี่มันกระทบกับหุ้น OR ยังไงอ่ะเนี่ยคุณแก้วนะครับ
ในแง่ของผลกระทบของหุ้น OR เนี่ยมันจะสะท้อนผ่านราคาน้ำมันนะครับก็คือว่าพอราคาน้ำมันมันปรับตัวขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะทำให้ marketing margin หรือว่าค่าการตลาดเนี่ยถูกบี้เนี่ยนะครับให้มันปรับตัวลดลงเนี่ยมันก็มีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างที่เราเคยพูดมาตลอดว่า OR เนี่ยมีการเก็บสต็อกน้ำมันดิบสต็อกน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยอยู่สักประมาณ10ถึง15วันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยลดผลกระทบในแง่ของ marketing ที่ squeeze ไปได้นะครับก็เน็ตกันออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าผลกระทบอาจจะไม่ได้เยอะสำหรับหุ้น OR นะครับ
ครับโอเคอันนั้นคือผลกระทบจากในภาพใหญ่ที่ตอนนี้อยู่ในกระแสข่าวกันอยู่นะครับทีนี้มาดูในแง่ของปัจจัยพื้นฐานของหุ้น OR กันบ้าง นะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะโฟกัสในวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูราคาหุ้นกันก่อนนะครับก็จะเห็นว่าค่อนข้างจะขึ้นไหวอยู่ในกรอบแต่ว่ารอลุ้นอยู่นะครับว่ามีโอกาสที่จะผ่านในจุดสูงสุดที่เคยทำเอาไว้ในช่วง2วันแรกของการซื้อขายหรือไม่นะครับก็อยู่ในโซนประมาณ36บาทนิดๆนะครับอันนั้นคือจุดสูงสุดที่ทำไว้ในช่วง2วันแรกนะครับเดี๋ยวรอลุ้นว่ารอบนี้จะไปถึงหรือเปล่าเนาะนะครับทีนี้อันนี้คือภาพรวมของสัดส่วนรายได้นะครับถ้าเป็นสัดส่วนของรายได้เนี่ยตัวธุรกิจน้ำมันยังเยอะอยู่นะครับอันนี้ไตรมาสล่าสุดเลยนะครับ 90.9% ที่เหลือนะครับก็จะมีธุรกิจต่างประเทศที่เขาเริ่มขยับขยายเข้าไปละ 4.9% ธุรกิจนอนออยนะอยู่ที่ประมาณ 3.9%ส่วนถ้าเป็นตัว EBITDA EBITDA เนี่ยจะเห็นว่าอาจจะมีสัดส่วนคล้ายๆเดิมนะครับที่ธุรกิจน้ำมันเยอะสุดแต่สังเกตให้ดีนะครับเมื่อกี้ถ้าเป็นรายได้เนี่ย 90.9% นั้นคือธุรกิจน้ำมันแต่พอเป็น EBITDA เนี่ยเหลือ 68.9% นะครับส่วนธุรกิจ Non Oil เนี่ยอันนี้เยอะหน่อยนะ 25.5% แล้วก็ธุรกิจต่างประเทศอันนี้พอๆกันก็คือ 4.9% นะครับเดี๋ยวถามพี่ปูก่อนแล้วกันนะครับว่าในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยนะครับการที่ราคาหุ้นมันเล่นขึ้นมาพอสมควรนะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคิดว่าเขาคาดหวังกับธุรกิจไหนมากเป็นพิเศษครับในมุมของคุณ
ครับตอนนี้เนี่ยจริงๆคาดหวังได้ทุกธุรกิจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่ว่าตัวที่เป็นตัวชูโรงเนี่ยจะเป็นธุรกิจนอนออยนะครับกับธุรกิจต่างประเทศนะครับที่เป็นการเติบโตจากการขยายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร้านกาแฟนะครับคาเฟ่เมซอนนะครับธุรกิจนอนออยอื่นๆนะครับแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยก็คือการดูพิเคตนะครับบิสเนสโมเดลของ OR ทั้งหมดในประเทศไทยนะครับไปอยู่ที่ต่างประเทศตรงนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับแพลตฟอร์มนะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะขยายเข้าไปในตลาดที่ในเอเชียนะครับที่มีพฤติกรรมการบริโภคน้ำมันเนี่ยคล้ายๆบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสนะครับสำหรับการเติบโตจากทั้งใน2ส่วนธุรกิจนี้ครับ
ครับแต่ในบทวิเคราะห์ของพี่ปูใช้คำว่ายังชอบอยู่นะแต่แนะนำให้ถือมันแปลว่าอะไรฮะมันดูขัดกันนิดนึงนะฮะ
เพราะว่าในแง่ของวิธีการ valuation นะครับมันก็จะมีหลากหลายวิธีนะครับซึ่งเราเนี่ยใช้เลือกใช้ EB to EBITDA นะครับแล้วก็เราก็จะบวกในแง่ของธุรกิจnon oil ที่เขาจะไป M&A เพิ่มนะครับจุดอ่อนของวิธีการใช้ valuation EB to EBITDA ก็คือว่าตัวเงินสดเนี่ยมันจะถูกให้ value เท่ากับตัวเงินสดปัจจุบันนะครับก็คือไม่ได้ให้ multiple เพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย OR เนี่ยมีเงินจาก IPO เนี่ยสูงถึงประมาณ 54,000 ล้านเนี่ยมันถูก value เท่ากับ 54,000 ล้านเท่านั้นเองนะครับก็คือหาร หารออกมาเป็นจำนวนหุ้นเนี่ยมันก็อยู่ประมาณสัก4บาทอย่างเงี้ยนะครับมันก็คือได้แค่นั้นนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเวลาที่เอาเงินก้อนนี้เนี่ยไปใช้ในการ M&A หรือขยายธุรกิจเนี่ยมัลติเพิลมันจะสูงขึ้นนะครับแต่คีย์สำคัญก็คือว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะขยายเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับมันเลยถึงให้valuation ยังไม่ได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่านักวิเคราะห์ท่านใดเนี่ยที่เขา aggressive หน่อยเขาก็จะมีเทคนิคการที่จะใช้เงินสดตรงนี้เนี่ยไปจินตนาการนะครับว่าจะไปลงธุรกิจนั้นธุรกิจนี้นะครับได้ multiple เท่านั้นได้ multiple เท่านี้หรือว่าได้ return 15% 20% ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ออกมาเป็น value ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ add เข้าไปใน target price นะครับก็เลยเราก็เลยจะเห็นนะครับว่า target price ของนักวิเคราะห์เนี่ยในแต่ละค่ายเนี่ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะขึ้นอยู่กับการเล่นกับเงินสดตรงนี้นะครับว่าจะเล่นกันขนาดไหนนะครับ
อืมครับก็ดูเท่าที่ดูของพี่ปุ๊เทียบกับหลายๆเจ้ายังถือว่าคอนเซอร์เวทีฟกว่าหลายเจ้าอยู่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนที่พี่ปุ๊ชอบนะเพราะพี่ปุ๊บอกว่าชอบจริงๆนะคือพื้นฐานเนี่ยคือชอบเหมือนกันนะ business model ตรงส่วนไหนที่ดูแล้วเฮ้ยเขาก็ดูน่าสนใจเหมือนกันวิธีคิดของผู้บริหารในส่วนไหนที่ดูแล้วก็เฮ้ยควรจะยกนิ้วให้เขาอยู่เหมือนกันฮะ
ก็คือหลักๆแล้วเนี่ยนะครับก็คือในแง่ของธุรกิจออยล์เนี่ยมันไม่มันเป็นอะไรที่โดดเด่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาถือ market share เนี่ยอันดับ1นะครับ 40% นะครับแต่ว่าการขยายเนี่ยมันค่อนข้างลิมิตเพราะมันเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างมาชัวร์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติบโตของ OR เนี่ยจะไปเน้นในธุรกิจที่เป็นออยล์ non oil นะครับแล้วก็ธุรกิจต่างประเทศก็คือการ duplicateตัวธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ไปอยู่ที่ต่างประเทศซึ่งมัน proven แล้วว่ามัน success นะครับแล้วผลตอบรับที่เข้าไปในเบื้องต้นตอนนี้ถึงแม้ว่าจะ contribute EBITDA สัก 4-5% ไม่ได้เยอะเนี่ยแต่ผลตอบรับมันดีมากยกตัวอย่างเช่นคาเฟ่เมซอนในกัมพูชาเนี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยขายอยู่เฉลี่ยประมาณ300แก้วต่อวันต่อสาขานะครับแต่ที่กัมพูชาเนี่ยขายกัน 6-700 แก้วนะครับในขณะที่ราคาเนี่ยไม่ได้ถูกกว่าเมืองไทยนะครับแพงกว่าเขาขายอยู่ประมาณสัก2ดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมายความว่าแบรนด์ของประเทศไทยเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเดลพวกนี้เนี่ยมันเป็นโมเดลที่สามารถนำไปใช้ได้ในธุรกิจในกลุ่มประเทศทางด้านอาเซียนนะครับที่มีพฤติกรรมการบริโภคค่อนข้างคล้ายไทยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ตัวที่เขาทำได้ดีเนี่ยก็คือธุรกิจนอนออยนะครับธุรกิจออยเนี่ยไม่ได้เดาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งในประเทศไทยครับ
ครับเดี๋ยวค่อยๆเจาะไปทีละประเด็นนะครับทีละธุรกิจนะครับออยนอนออยแล้วก็ต่างประเทศนะครับเอาออยก่อนแล้วกันนะครับเท่าที่ผมเช็คดูเหมือนว่าจะมีผู้เล่นในตลาดนี้เพียงแค่ประมาณ7รายอันนี้คือรายใหญ่ๆอันนี้ข้อมูลผมถูกไหมฮะ
จริงๆอ่ะในบ้านเราเนี่ยมีปั๊มน้ำมันประมาณสัก 20,000 ปั๊มนะครับแต่ว่า7แบรนด์แรกเนี่ยนะครับกิน market share ไป 97%
97 นี่ก็เกือบ 100% ละ
ใช่3% ที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นพวกปั๊มนอนแบรนด์ปั๊มเล็กๆปั๊มหลอดแก้วปั๊มอะไรพวกนี้ซึ่งกระจายเต็มประเทศไปหมดแต่ว่าโวลูมเนี่ยในแง่ของปริมาณการขายเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นมันพูดได้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็คือการแข่งขันใน7รายนี้แหละเป็นหลักครับ
มันมีโอกาสที่จะมีรายที่8รายที่9มั้ยฮะในแง่ของโครงสร้างเนี่ยเท่าที่มองเห็นฮะ
เมื่อก่อนมีความพยายามที่จะเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นที่เราเห็นนะครับก็คือ Petronas พยายามจะเข้ามานะครับตัว Q8 นะครับ Kuwait Petroleum แล้วก็แม้กระทั่งตัว ConocoPhillips นะครับก็คือไอ้ที่มาของปั๊มเจ็ตเนี่ยนะครับที่ปตท.หรือ OR เนี่ยได้ซื้อมาตอนนั้นนะครับทุกคนพยายามจะเข้ามานะในประเทศไทยเพราะว่าเห็น GDP บ้านเราดีนะครับในอดีตแล้วก็การใช้น้ำมันเนี่ยค่อนข้างเติบโตดีนะครับแต่สิ่งที่พวกนั้นเจอก็คือว่าการแข่งขันในบ้านเราเนี่ยรุนแรงมากในแง่ของธุรกิจ Retail Oil นะครับ Marketing Margin ในบ้านเราในอดีตเนี่ยเมื่อสักประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็น Marketing Margin ที่ถ้าจะต่ำเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับก็คือตอนนั้นน่ะมันจะอยู่ประมาณสักบาท50ไม่เกินนะครับบาท40บาท30อยู่ประมาณเนี้ยนะครับไม่เกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจที่competition สูงมากคนที่เข้ามาลงเนี่ยก็เริ่มหนีออกแล้วก็จะเหลือแต่7รายหลักเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่นะครับก็คือ Shell Caltex OR บางจากนะครับแล้วก็ PTG นะครับอะไรพวกเนี้ย ก็เหลืออยู่ไม่กี่ราย
ครับแล้วภาคการแข่งขันเนี่ยทั้ง7รายเนี่ยตอนนี้อยู่ในจุดที่ถือว่าสมดุลกันไหมฮะหรือจริงๆแล้วมันยังมีความเข้มข้นที่เขายังมีโอกาสที่จะเหมือนไม่รู้ใช้คำถูกป่ะคือเหมือนกับตัดราคาอะไรมันยังแบบดูเดือดอะไรถึงขั้นนั้นไหมฮะหรือว่ามันเริ่มหาจุดของตัวเองเจอละ
พอถ้าเป็น10กว่าปีที่แล้วเนี่ยการแข่งขันด้านราคาเนี่ยจะสูงมากนะครับเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยโรงกลั่นมันเหลือนะครับโรงกลั่นในบ้านเราเนี่ยมันมีกำลังการผลิตเหลือจากตอนช่วงปี1997เป็นต้นมาที่ตัวโรงกลั่นระยองนะครับแล้วก็โรงกลั่นสตาร์เนี่ยมันเพิ่งสร้างเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีโวลูมที่ออกมาเป็นส่วนเกินที่เดิมเนี่ยจะต้องเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยมันก็จะกลับมาขายเป็นเทียร์3เทียร์2เทียร์3มาให้เกิดการตัดราคากันได้ในธุรกิจปั๊มนะครับแต่หลังจากที่การบริโภคเนี่ยของประเทศไทยมีการเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับเทียร์2เทียร์3ตรงเนี้ยมันก็เริ่มหายไปนะครับเพราะว่าโรงกลั่นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาขายดํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันในเรื่องราคาเนี่ยของผู้เล่นที่เป็นรีเทลออยล์เนี่ยก็เลยเริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วก็พวกปั๊มนอนแบรนด์เนี่ยก็คือก็ถูกรวบนะครับก็คือ PTG เนี่ยแหละก็ต้องขอบคุณเขานะ PTG เนี่ยไปรวบปั๊มนอนแบรนด์มานะครับก็เลยทำให้แล้ว PTG เนี่ยพอเป็นบริษัทที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าไม่หันราคาละกันก็คือใช้ strategy อย่างอื่นในการที่จะทำธุรกิจนะครับก็เลยส่งทำให้ในแง่ของตลาดเนี่ยนะครับมันคอนโซลิเดตนะครับจากผู้เล่นก่อนหน้านี้ที่มีจำนวนมากก็เหลือน้อยรายลงจากการแข่งขันด้านราคาก็เปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ในแง่ของธุรกิจอื่นๆไปแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของราคาตอนนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าการแข่งขันค่อนข้างน้อยนะครับก็จะเห็นได้ว่าเลยแทบจะไม่มีใครเนี่ยลดราคาไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับไม่มีใครลดราคาก่อน OR ลด มีแต่ขึ้นก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อิมพลายได้เลยนะครับว่าคนที่เซต marketing margin จริงๆเนี่ยก็คือ OR นั่นแหละครับ
ครับเอ๊ะเมื่อก่อนตอนสมัยผมเด็กๆผมจำได้ว่ามันจะมีแบรนด์ดังๆพวกต่างชาติเนี่ยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับของปตท.คือ OR เนี่ยรู้สึกว่าจะยังไม่ใช่เบอร์1นะฮะเมื่อก่อนนะตอนสมัยผมเด็กๆนะครับแต่ว่าพอมาทุกวันนี้โอเคไปที่ไหนอะไรยังไงเราก็จะเห็นแต่ปั๊มปตท.ปั๊ม OR นี่แหละนะครับเขาไปพิกอัพได้ตอนไหนแล้วอะไรที่ถือว่าเป็นทีเด็ดของเขาที่เอาชนะบรรดาคู่แข่งที่โอ้โหนี่มันจากต่างชาติแล้วมันเป็นบิ๊กเบิ้มทั้งนั้นนะฮะเขามีทีเด็ดตรงไหนฮะ
ก็คือหลักๆแล้วเนี่ยก็คือตอนปี40นะครับตอนปี40เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเปลี่ยนทุกอย่างนะครับก็คือพอเศรษฐกิจทางด้านภูมิภาคเราไม่ดีเนี่ยบริษัทน้ำมันต่างชาติเนี่ยก็เริ่มชะลอการลงทุนนะครับแล้วก็กลับไปโฟกัสอยู่ที่ต่างประเทศนะครับตรงนี้ก็เลยส่งผลทำให้ในแง่ของแผนการขยายเนี่ยมันก็เริ่มน้อยลงนะครับแล้วก็มาหนักๆอีกทีเนี่ยก็คือตอนปี2008นะครับที่ตอนนั้นเกิดวิกฤตที่อเมริกาเนี่ยตอนนั้นยิ่งหนักเลยก็คือทุกคนขนลงทุนน้อยมินิมัมเลยบริษัทต่างชาตินะครับแต่ในขณะที่คนไทยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบมากบริษัทไทยนะครับก็ขยายงานกันเต็มที่ตรงนั้นน่ะเป็นจุดที่เหมือนกับพิกอัพเลยนะครับของบริษัทน้ำมันไทยนะครับสามารถมี market share เนี่ยเพิ่มขึ้นมาแซงบริษัทน้ำมันต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นบางจากไม่ว่าจะเป็น PTG ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยก็เริ่มมี market share เพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญก็คือช่วงนั้นนะครับ
ครับครับแล้วเท่าที่พี่ปูเองประเมินดูคือพอดีผมพยายามจะหาตัวเลขนะครับในช่วงประมาณ 2-3 ปีล่าสุดว่า market share เนี่ยของ OR เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนแต่ผมหาไม่ได้นะครับพี่ปูพอจะมีข้อมูลไหมครับว่าเขาเพิ่มหมายว่าค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไหมหรือว่าจริงๆมันก็ประมาณนี้แหละ40ตัว market share ประมาณ 40% มาตั้งนานแล้วหรือเปล่าหรือเป็นยังไง
ครับคือ market share ของปตท.เนี่ยนะครับจะอยู่ประมาณสัก 36-40% อยู่ประมาณนี้แหละครับนะครับก็คือเลี้ยงแฟลตนะครับมา10ปีย้อนหลังเนี่ยอยู่ประมาณอยู่ในเรนจ์นี้หมดนะครับจะแกว่งขึ้นไป40ในช่วงของการตรึงราคาน้ำมันขึ้นน้ำมันช้ากว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอย่างเงี้ยวอลุ่มน้ำมันก็วิ่งไปอยู่ฝั่ง OR นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในเรนจ์นี้นะครับส่วนคนที่มี market share เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมี2เจ้านะครับก็คือ PTG นะครับที่เกิดจากการขยายปั๊มรวบปั๊มนอนแบรนด์เมื่อกี้ที่บอกไปนะครับรวบเข้ามานะครับเป็นปั๊มของตัวเองตรงนี้ก็เลยทำให้ market share เนี่ยเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วอีกคนหนึ่งที่มี market share เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็คือบางจาก นะครับอันนี้ก็เป็นผลมาจากการลงทุนนะครับในเรื่องของสถานีบริการนะครับปรับปรุงภาพลักษณ์อะไรก็ตามแต่ในทางกลับกันเนี่ยคนที่ลดลงก็คือเป็นบริษัทน้ำมันต่างชาติก็คือ Shell นะครับกับ Esso นะครับที่ในแง่ของการลงทุนเนี่ยเขาปรับลดลงมีช่วงนึงเนี่ยเขาแคป investment หมดเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังปี2008ที่ทางด้านอเมริกาเนี่ยเจอวิกฤตเศรษฐกิจ
ครับแต่พอภาพเป็นแบบนี้มันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่ PTG ก็ดีหรือว่าบางจากก็ดีมีโอกาสจะแซงไหมฮะหรืออย่างน้อยกิน market share มากขึ้นเรื่อยๆมันจะเกิดภาพนั้นไหมฮะ
โอ้ก็ตอนนี้ก็ถือว่าขึ้นมาเยอะนะครับขึ้นมาเยอะในระดับนึงแต่ถามว่าจะแซงพี่ใหญ่ได้ไหมผมไม่คิดว่าไม่น่าที่จะแซงได้นะครับเพราะว่าในแง่ของเน็ตเวิร์กเนี่ยตอนนี้ก็คือปั๊มปตท.เนี่ยถือว่าวางไปค่อนข้างที่จะกระจายทั่วประเทศเป็นปั๊มขนาดใหญ่แล้วก็อายุสัญญาเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับในขณะที่ PTG เนี่ยระยะสัญญาเนี่ยจะสั้นกว่าค่อนข้างเยอะอย่างปตท.เนี่ยทำสัญญาดีลเลอร์เนี่ย20ปีนะครับแต่ว่า PTG เนี่ยก็อยู่ในเรนจ์สัก 5-10 ปีนะครับด้วยภาพตรงนี้เนี่ยโอกาสที่เหมือนกับว่าพอสัญญามันหมด5ปีเนี่ยต้องไปต่อใหม่หรือว่ามีคนมาแย่งก็ต้องก็อย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องตรงนี้นะครับในขณะที่ปตท.เนี่ยต่อไป20ปีเนี่ยสบายละนะครับก็คือมาวอลุ่มน่าจะค่อนข้างเซคเคียวแล้วก็ในแง่ของตัวปั๊มปตท.เองก็อยู่บนถนนสายหลักนะครับในขณะที่ปั๊มของ PTG หรือบางจากเองก็จะอยู่รองลงมานิดนึงนะครับทุกคนก็พยายามที่จะเข้ามาในเรสโซนก็คือจะเข้ามาถนนสายหลักกันเพราะว่าตรงนั้นน่ะคือวอลุ่มของน้ำมันมันอยู่ตรงนั้นนะครับ
แล้วถ้าสมมุติ2เจ้านั้นเขาปรับ strategy แล้วฮะมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนหรือจริงๆเขาต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างครับเขาถึงใช้โมเดลแบบนั้นที่คุณจะดีลเลอร์อาจจะสั้นกว่าทางฝั่งของปตท.ไปถึงทางของ OR นะฮะในขณะเดียวกันการเลือกโลเคชั่นไปตรงโซนนั้นเนี่ยแสดงว่าเขาต้องมีเหตุผลหรือในทางปฏิบัติถ้าสมมุติว่าเขาเริ่มขยายถนนสายรองไปเต็มที่แล้วเขาก็แค่ไปเปิดข้างๆปตท.มันเป็นไปได้มั้ยฮะ
มันก็เป็นไปได้นะครับก็คือ strategy ตอนแรกเนี่ยไม่ว่าจะเป็น PDG หรือว่าบางจากเนี่ยเนื่องจากเขามาทีหลังนะครับมาทีหลังปตท.มาทีหลังบริษัทน้ำมันต่างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ย location นะครับต่างๆเนี่ยมันถูกยึดหัวหาดไว้แล้วนะครับโดยบริษัทที่เป็นคนมาก่อนนะครับสิ่งที่เขาทำได้ก็คือรอพวกนั้นเนี่ยหมดสัญญานะครับรอปั๊มพวกนั้นหมดสัญญากับบริษัทน้ำมันใหญ่แล้วก็ไปแท็บเอานะครับอันนี้ก็คือกลยุทธ์ที่ผ่านมาซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่อย่างยกตัวอย่างเช่น PTG ทำเนี่ยก็คือป่าล้อมเมืองถ้าเราเห็นนะครับก็คือเขาไปเก็บสถานีบริการตามทางจังหวัดที่เจ้าของไม่อยากทำแล้วคือพูดง่ายๆก็คือแบบว่าเปลี่ยนเจเนอเรชั่นรุ่นพ่อรุ่นแม่ทำไว้นะครับแล้วพอมารุ่นลูกรุ่นหลานไม่อยากทำแล้วก็ขายคือไม่ขายให้เช่าแทนนะครับแล้ว PDG ก็คอนเวิร์ตมาเป็นปั๊มน้ำมันในลักษณะของโคโค่นะครับก็คือ company owned company operated นะครับแต่อายุสัญญาพวกนี้มันก็อาจจะสั้น5ปี10ปีมันจะไม่เหมือนของ OR ที่ดีลเลอร์ทำเองเขาจะว่ากันอยู่สักประมาณ20ปีนะครับ
แล้วทางฝั่งของ PDG กับบางจ่าเนี่ยเขามีทีเด็ดอะไรที่อย่างน้อยๆโอเคอาจจะยังไม่สามารถแซงได้แต่ก็น่าจะพอต่อก่อนได้ให้มันแบบโอ้สูสีขึ้นมากว่าตอนที่เราเห็นณตอนนี้นะ
ครับก็คือจะเห็นนะครับว่าทุกคนเนี่ยก็พยายามใส่เซอร์วิสเข้าไปนะครับทั้งในแง่ของนอนออยล์ทั้งในแง่ของความดิเฟอเรนเชชันนะครับต่างๆเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้านกาแฟแบรนด์หรือว่าไอ้พวกซ่อมรถพวกอะไรพวกนี้ก็คือทุกคนพยายามทำให้มันมีมาตรฐานแล้วก็ว่ากันถึงเรื่องของการบริการนะครับที่เหลือเนี่ยมันก็คืออยู่ที่โลเคชันแหละนะครับ
แต่ถ้าเท่าที่ดูณเวลานี้นะครับก็ยังยกให้ทางพี่ใหญ่อยู่นะครับที่ถือว่าทำได้ดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ยังคงทำได้อยู่ต่อไปอีกในอนาคตนะครับทีนี้มาดูทางฝั่งของนอนออยนะนอนออยก็จะเห็นว่าหลักๆเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของพวกกาแฟต่างๆนะครับที่หลายคนก็น่าจะเป็นลูกค้าอยู่และบางขั้นนะพี่ปูเชื่อไหมว่าพอเข้าไปถือหุ้นมีช่วงนึงเนี่ยที่เขาติดหุ้นกันอะนะพอติดหุ้นกันเสร็จครับเนี่ยนะครับก็ไปซื้อกาแฟอเมซอนนะครับหวังว่าไม่รู้เป็นเชิงจิตวิทยาความสบายใจบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราไปซื้อเดี๋ยวเพื่อนเราไปซื้อเดี๋ยวมันก็ยอดขายดีขึ้นมันก็คงจะทำให้ราคาเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะแล้วเขาก็แซวในโลกโซเชียลนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูตรงนี้นะครับนี่ฮะคาเฟ่อเมซอนนะครับอันนี้เป็นตัวเลข ไตรมาสที่4ล่าสุดเลยนะครับมีจำนวนสาขา 3,310 สาขานะครับแล้วก็มีร้านสะดวกซื้อ 1,977 สาขา Texas Chicken 78สาขานะครับศักยภาพที่จะสามารถเติบโตขยายสาขาได้มากกว่านี้เนี่ยนะฮะเท่าที่พี่ปุ๊ประเมินเนี่ย1มันได้อีกมากสักแค่ไหน2ในมุมของสมมติฐานในเวลาที่จะวิเคราะห์ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะเปิดได้อีกมากแค่ไหนมันจะต้องดูปัจจัยอะไรบ้างฮะ
คือหลักๆแล้วเนี่ยบริษัทเขามีแบ็คล็อกอยู่แล้วนะครับก็คือใบสมัครในการทำคาเฟ่ Amazon นะครับว่ายกง่ายๆเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้เขามีคนรอคิวทำคาเฟ่ Amazon เนี่ยอยู่ทั้งหมด 3,000 คน 3,000 รายนะครับจากแผนธุรกิจเขาเนี่ยก็คือ400สาขาขยายคร่าวๆนะครับต่อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แบ็คล็อกตรงนี้เนี่ยอยู่ได้9ปีสบายๆนะครับด้วยภาพตรงนี้เนี่ยเราก็เลยค่อนข้างโพซิทีฟนะครับในแง่ของการขยายในธุรกิจนอนออยนะครับว่ามันจะค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆถามว่าแล้วทำไมเขาไม่ขยาย800ล่ะทำไมจะต้องเป็น400นะครับเพราะว่าเขาต้องสกรีนนะครับสกรีนแล้วก็มีในเรื่องของควอลิตี้นะครับว่าต้องไปสำรวจโลเคชั่นว่าไปนับทราฟฟิกว่ามันเปิดมาแล้วมันได้รีเทิร์นมันคือเขาไม่ได้แบบว่าทำธุรกิจแบบว่าฉันจะขายฉันเปิดไปแล้วก็ลูกคนที่เป็นดีลเลอร์เจ๋งนะครับเขาทำหน้าที่เหมือนคอนซัลแทนด้วยก็คือว่าจะต้องไปดูให้กับคนที่เปิดด้วยว่ามันมีศักยภาพที่จะทำได้หรือเปล่าถ้ามันไม่มีศักยภาพเนี่ยเขาก็ไม่ให้ทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแล้วทีมงานของเขาเนี่ยก็รองรับได้ประมาณสัก400ตัวต่อปีนะครับนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวที่บริษัทตั้งเป้าหมายเนี่ยว่าจะเปิด400แห่งต่อปีเนี่ยก็มันก็มีที่มาประมาณนี้นะครับ
แล้วที่เขาไปซื้อโอ๊กกระจูเนี่ยก็คือมาอยู่ในนอนออยตรงนี้ใช่หรือไม่นะครับแล้วเดี๋ยวผมถามเพิ่มเลยแล้วกันว่าแล้ววิธีคิดของเขาเนี่ยในการต่อจิ๊กซอตรงส่วนนี้เนี่ยก็คือเป็นเดเรคชั่นนี้แหละฮะคือเขาไปซื้อกิจการเข้ามาเติมตรงนี้ไปเรื่อยๆหรือสุดท้ายเขาจะมีโอกาสที่ปั้นแบรนด์ตัวเองด้วยไหม
ครับอย่างนี้ครับคือธุรกิจร้านกาแฟเนี่ยสิ่งที่เขาเผชิญเนี่ยตอนนี้ที่เจอเนี่ยก็คือว่าการเข้าไปในแต่ละคนในร้านกาแฟเนี่ย spending ต่อ per head เนี่ยมันตกอยู่ประมาณสัก50บาทนะครับถึง55บาทนะครับในขณะที่ Starbucks นะครับ Starbucks เนี่ยที่เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเนี่ยนะครับขายน้อยกว่าคาเฟ่ Amazon ครึ่งนึงนะแต่ EBITDA สูงกว่านั่นเป็นเพราะอะไรเพราะว่า spending per head เนี่ยราคามันสูงกว่าสิ่งที่เขาพยายามจะทำก็คือเขาพยายามจะ lift OR จะพยายามจะ lift ไอตัว spending per head เนี่ยนะครับที่เข้าไปในร้าน Amazon เนี่ยให้สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเขาก็พยายามแอดไอ้พวกสินค้าพวกเค้กเบเกอรี่พวกอะไรเข้าไปนะครับซึ่งอันเนี้ยโอกาจูเนี่ยก็จะเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งที่เข้ามาต่อนะครับก็คือสลัด200ปึ้งเข้าไปอยู่ในเชลออก1ถ้วยเนี่ยก็200อ่ะนะครับในขณะที่กาแฟแก้วละ55บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอันนี้ก็คือintention ของเขาอ่ะนะครับว่าเขาต้องการเพิ่ม spending per ticket ที่คนมาซื้อนะครับ
ครับครับแต่ท่านอีกท่านนึงก็ถามอย่างนี้คือ direction ก็คือก็จะต้องมีการเติมเข้ามาในพอร์ตเข้ามาเรื่อยๆอย่างนั้นถูกไหมฮะคือในระยะที่มันมีโอกาสที่สุดท้ายก็จะมีโอกาสปั้นคล้ายๆคาเฟ่ Amazon ที่เป็นแบรนด์ของตัวเองด้วยหรือเปล่า
ก็มีความเป็นไปได้ครับมีความเป็นไปได้อย่างยกตัวอย่างเช่นพวกเบเกอรี่พวกอะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็น high margin เนี่ยนะครับก็ในวันหนึ่งเราอาจจะเห็นเขาทำนะครับอาจจะทำผมยังไม่แน่ใจว่าเขาจะทำในลักษณะของการที่ว่าไปจอยเหมือนโอกาจูก็คือหาแบรนด์หนึ่งที่มี well known แล้วก็ขอ participate ในเรื่องของการถือหุ้นนะครับหรือว่าจะทำเองตั้งแบรนด์ขึ้นมาเองอันนี้ก็คงต้องรอดูนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันก็จะมี multiple ที่ต่างกันเนี่ยเวลาที่เราจะให้ valuationนะครับด้วยตรงนี้แหละมันเป็นสาเหตุที่เรายังให้ไม่ได้ครับเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรแบบ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขที่นักวิเคราะห์เขาประเมินเนี่ยมันก็เลยต่างกันแบบอย่างเห็นอย่างที่เห็นนะครับมีตั้งแต่ target price 20กว่าบาทต้นๆปลาไปจนถึงแบบ30 40อะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับที่เมื่อกี้พี่ปูบอกว่าให้ valuation ที่ต่างกันเนี่ยขอขยายความนิดนึงได้ไหมครับว่าต่างกันอย่างไรยกตัวอย่างให้เห็นภาพนิดนึงครับ
ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับโอเคยกตัวอย่างเช่นถ้าเอาเงินที่ได้จากการ IPO เนี่ยไปขยายธุรกิจน้ำมันเนี่ยนะครับธุรกิจน้ำมันเนี่ยก็จะได้price per book เนี่ยนะครับอยู่ที่1ถึง3เท่าไม่เกิน
โอเค
นะครับ แต่ถ้าเกิดเอาไปลงอย่างพวกธุรกิจมินิมาร์ทนะครับธุรกิจคอมเมอร์สต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่สัก 3-5 เท่า
okay.
นะครับแต่ถ้าไปลงธุรกิจที่เป็นฟู้ดยกตัวอย่างเช่น AU อย่างเงี้ยหรือว่าไปลงธุรกิจที่เป็นอย่าง MK Suzuki อย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันก็10เท่าครับ10-15เท่า price per book เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่มีอยู่ในบริษัทเนี่ย 50,000 ล้านนะครับสมมุติว่าเอาไปจ่ายดิวิเดนด์สักครึ่งนึงแล้วกันเหลือสักประมาณ 20,000 กว่าล้านเนี่ยหรือคิดเป็นสักประมาณ2บาทต่อหุ้นเนี่ยนะครับ2บาทต่อหุ้นเนี่ยถ้าเอาไปลงธุรกิจน้ำมันก็อาจจะได้ value สัก2บาทนะครับก็คือ1เท่านะครับแต่ถ้าเอาไปลงธุรกิจมินิมาร์ทนะครับก็อาจจะได้สัก6บาทแอดบน target price แต่ถ้าเอาไปลงร้านอาหารเนี่ยอาจจะได้อีก20ก็ได้เพราะมันเทรด10เท่า price per book นะครับนั่นเนี่ยมันคือความแตกต่างนะครับด้วยตรงนี้เนี่ยมันก็คือค่อนข้างยากที่จะประเมินนะครับเพราะด้วยตรงนี้เราก็เลยบอกไปว่าเนี่ยอันนี้คืออัพไซด์นะครับบน target price ที่เราให้ไปนะครับ26-27บาทแต่ละก็แล้วแต
่ครับก็มองว่าเป็นโบนัสคือถ้าเขาทำอย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องมาประเมินอีกทีนึงว่าเขาใช้เงินไปกับตรงส่วนไหนอย่างไรแต่เท่าที่ดูทั้ง2ธุรกิจนะครับก็คือไอ้ตัวทั้งออยและนันออยนะฮะกลยุทธ์ business model ที่เขาใช้ก็จะเป็นแบบโดโดนะครับ dealer own dealer operate นะครับนะเพียงแต่ว่าคนที่เป็นคู่แข่งของเขาหลายๆเจ้าอาจเช่นยกตัวอย่าง PTG ก็ได้นะครับที่เขาใช้จะเป็นส่วนใหญ่เป็นโคโค่ซะมากกว่ามันเฉพาะวิธีคิดที่มันต่างกันอย่างไรของผู้บริหารทั้ง2ฝั่ง
ก็อย่างที่เรียนว่ามันมีความแตกต่างกันตั้งแต่การตั้งธุรกิจตอนแรกนะครับอย่างปตท.เนี่ยก็คือเป็นผู้ค้าส่งน้ำมันนะครับมีโรงกลั่นมีอะไรมาพอจะสร้างปั๊มเนี่ยก็ให้ดีลเลอร์เป็นคนทำเพราะเขาเชื่อว่าดีลเลอร์เนี่ยรู้จักพื้นที่ดีกว่าพนักงานบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เขาวิ่งมาทางนี้นะครับ แต่ถามว่าแล้วทำไมอ่ะเขาจะต้องมีโคโค่อยู่ 20% โคโค่ 20% เนี่ยเป็นการสร้างมาตรฐานนะครับให้กับปั๊มสมมุติว่าเขาอยากจะลองอะไรใหม่ๆอยากจะเติมอะไรเข้าไปในปั๊มใหม่ๆเนี่ยถ้าอยู่ดีๆไปให้ดีลเลอร์ลงทุนเนี่ยถ้ามันยังไม่ proven เนี่ยดีลเลอร์ไม่ทำอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีปั๊มของตัวเองเพื่อที่จะลองไอ้สิ่งพวกนี้ยกตัวอย่างเช่นปั๊มใหญ่ๆอย่างเงี้ยถามว่าดีลเลอร์มีใครกล้าลงอ่ะปั๊ม150ล้านตัวนึงนะครับในอดีตเมื่อก่อนไม่มีใครกล้าลงนะครับปตท.ก็ต้องลงให้ดูก่อนว่าไอ้150ล้าน200ล้านลงไปแล้วเนี่ยมันได้รีเทิร์นเป็นยังไงนะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเนี่ยมีทั้งโดโดและโคโค่สักประมาณเป็นส่วนน้อยนะครับประมาณ 20% แต่ว่าอย่างของ PTG เนี่ย PTG เนี่ยเกิดจากการที่เขาไปรวบปั๊มที่เมื่อกี้เรียนนะครับว่าคน okay. ที่เป็นเจ้าของปั๊มแล้วไม่อยากทำต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปให้เขาทำต่อเขาก็ไม่ทำอยู่แล้วบริษัทก็ต้องเอามาทำเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นโคโค่สัก 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นที่มามันแตกต่างกันนะครับโดย PTG เนี่ยจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยคือเขาเป็นผู้ง่ายคือเป็นจ็อบเบอร์นะครับก็คือเป็นผู้ค้าส่งน้ำมันซื้อน้ำมันส่วนเกินมาจากโรงกลั่นนะครับแล้วก็อยากจะลงไปดาวน์สตรีมก็เลยไป acquire พวกปั๊มพวกนี้มาครับ
ทีนี้ก็จะมีอีกหนึ่งธุรกิจนะฮะก็คือจะเป็นธุรกิจต่างประเทศที่ตอนนี้เขาขยายจริงๆมีหลายประเทศมากกว่าที่โชว์อยู่บนหน้าจอนะตอนนี้นะครับนะแต่เอาหลักๆแล้วกันก็จะมีฟิลิปปินส์กัมพูชาสปลาวนะครับผมแอบเห็นข้อมูลว่าบางส่วนเขาไปสำรวจที่โอมานด้วยใช่ไหม
คร
ับ
ครับใช่ครับ
สำหรับโอธุรกิจในต่างประเทศนะคืออย่างที่พี่ปูบอกตอนต้นนะบอกว่าเขาจะเป็นลักษณะของการ copy แล้วไปเพสในต่างประเทศเลยนะครับในชีวิตความเป็นจริงโอกาสที่เขาจะทำแบบนี้และประสบความสำเร็จเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับหรือสุดท้ายเขาก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างแหละเพื่อมันเข้ากับในโลโก้นะพี่ปูมองประเด็นนี้ยังไง
มันก็คงต้องมันความว่าเหมือนเนี่ยแต่มันก็คงไม่เหมือนเป๊ะนะครับยกตัวอย่างเช่นฟิลิปปินส์เนี่ยจะเห็นได้ว่าปั๊มจำนวนปั๊มเนี่ย300กว่าสาขาเนี่ยนะครับที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยเกือบครึ่งนึงนะครับประมาณสัก 40% อยู่ในฟิลิปปินส์นะครับซึ่งฟิลิปปินส์เนี่ยเชื่อไหมว่าแทบจะไม่มี Amazon อยู่เลยนะครับ เพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคที่ฟิลิปปินส์เนี่ยการกินกาแฟเนี่ยเขากินกาแฟคอนสแตนต์นะครับกาแฟชงนะครับยังไม่ได้กินกาแฟเครื่องนะครับ oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยปั๊มน้ำมันมันก็เลยเป็นปั๊มน้ำมันแบบเพียวๆเลยนะครับ oh. แต่ว่าตัวกัมพูชากับลาวเนี่ย พฤติกรรมการผู้บริโภคเนี่ยได้รับผลกระทบจากไทยได้รับ impact จากไทยค่อนข้างเยอะนะครับพฤติกรรมผู้บริโภคคล้ายบ้านเรามากเพราะฉะนั้นเนี่ยปั๊มของกัมพูชาเนี่ยจะเริ่มมีนอนออยมีมินิมาร์ทมีจิปซี่ใส่เข้าไปมีร้านอาหารแต่ก็เป็นโลคอลนะครับเพราะว่าการกินอาจจะไม่ลักษณะรสชาติอาจจะไม่เหมือนบ้านเราแล้วก็มีคาเฟ่ Amazon ใส่เข้าไปนะครับกัมพูชากับลาวเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนบ้านเราเลยแล้วก็จะสังเกตได้ว่าอัตราการเติบโตตอนนี้เนี่ยมันจะอยู่สัก2ประเทศนี้กัมพูชากับลาวนะครับ
ครับแต่ด้วยจำนวนประชากรที่อาจจะไม่ได้เยอะมากสรุปแล้วธุรกิจต่างประเทศของทาง OR เนี่ยมันยังมีศักยภาพในการเติบโตมากแค่ไหนฮะ
ด้วยความที่ว่าเขามีปั๊มไม่เยอะครับ90กว่าตัว60กว่าตัวเพราะฉะนั้นเบสมันยังต่ำอยู่แล้ว GDP ของ2ประเทศ 2-3 ประเทศนี้มันโตกว่าไทยหมดนะครับเราก็รู้ว่าการบริโภคน้ำมันเนี่ยมันลิงก์ตาม GDP อยู่แล้วเพราะว่าพวกประเทศที่เป็นกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยปริมาณการใช้พลังงานเพื่อพัฒนาประเทศเนี่ยสัดส่วนเนี่ยมันจะสูงกว่าพวก developed country นะครับด้วยภาพตรงนี้เนี่ยก็อัตราการเติบโตการใช้น้ำมันเนี่ยจะยังสูงอยู่ในช่วงแบบ5-10ปีข้างหน้าแน่นอนนะครับกลุ่มพวกนี้ก็เลยเป็น target นะครับในขณะที่บ้านเราเนี่ยอัตราการบริโภคน้ำมันเนี่ยก็จะเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับจากการที่ลักษณะของlevel ของเศรษฐกิจนะครับที่มันพัฒนาไปสูงกว่านะครับ
จะเห็นว่าร้านสะดวกซื้อในบ้านเราที่โอเคอย่างที่เราทราบกันดีก็คงจะเป็นพันธมิตรกับ OR เขาเริ่มขยายพื้นที่ครับเขาเริ่มขยายพื้นที่แล้วเข้าใจว่าบางส่วนเนี่ยอาจจะไม่รู้จะมีการตั้งไอ้พวกแท่นชาร์จพลังงานฟ้าอะไรหรือเปล่านะครับแล้วมันมีโอกาสแค่ไหนที่สุดท้ายมันอาจจะถึงจุดแตกหักระหว่างทั้งสองเจ้านี่ฮะที่เขาเป็นพันธมิตรมาอย่างยาวนานเนี่ย
ในแง่ของร้านสะดวกซื้อต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันเหมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับก็คือว่าร้านสะดวกซื้อเนี่ย 7-Eleven เนี่ยถ้าเราดูยอดขายต่อร้านเนี่ยตัวที่อยู่ในปั๊มปตท.เนี่ยจะเยอะกว่าตัวที่อยู่นอกปั๊มปตท.จะอยู่นอกปั๊มปตท.นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ถ้า7จะคิดแตกหักก็ต้องคิดนะครับเพราะว่ามันอยู่ในปั๊มปตท.เนี่ยสักประมาณ 2,000 ตัวนะครับพูดง่ายก็คือมีปั๊ม 2,000 ปั๊มในประเทศไทย 2,000 ตัวเนี่ยแทบจะมี 7-Eleven หมดแล้วยอดขายต่อปั๊มเนี่ยดีกว่าสิ่งที่อยู่ข้างนอกด้วยนะครับด้วยภาพตรงนี้เนี่ยถ้าหายไป 2,000 ตัวแล้วเปิดโอกาสให้แบรนด์อื่นไปลงเนี่ยผมมองไปว่าในแง่ของโอกาสในการเสียยอดขายเนี่ยมันสูงกว่านะครับนั่นคือสิ่งที่ทำให้มันทั้ง2ฝ่ายต้องเค้าเรียกว่าพึ่งพาอาศัยกันในทางกับการปตท.นะครับจะยอมเบรกกับ 7-Eleven แล้วไปตั้งแบรนด์ของตัวเองเนี่ยถามว่า investment เนี่ยตัว DC ตัว distribution center เนี่ยนะครับถ้าเราจำกันได้เนี่ยตอน 7-Eleven เนี่ยมาเปิดในบ้านเราใหม่ๆเนี่ยกว่า CPO เนี่ยจะ break even เนี่ยต้องมี 2,000 ตัวขึ้นไปนะครับแล้วปตท.เนี่ยมีปั๊มแค่ 2,000 ปั๊มเนี่ยโอกาสที่จะ break even เนี่ยก็ไม่ง่ายนะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ไม่กล้าเบรกกันนะครับเพราะว่าทุกคนก็เห็นนะครับว่าแต่ละคนเนี่ย contribute value ให้แก่กันเป็นยังไงนะครับก็ดูแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปตท.ก็เลยแบบว่าโอเคอ่ะฉันก็ไปกับคุณละกันแต่ในต่างประเทศอ่ะด้วยความที่ว่า exclusivity เนี่ยมันมีเฉพาะในประเทศไทยต่างประเทศเขาก็จะไปแบรนด์ของเขาเองก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับ
ครับคุณเจบอกว่าเอ๊ะบางสาขาทำไมยังมีจิฟฟี่อยู่นะครับพี่ปูพอจะมีข้อมูลไหมครับ
ก็อย่างที่เรียนนะครับว่าไอ้ที่มันเป็นจิฟฟี่คือมันติดมากับไอ้ตัวโคโนโคฟิลิปนะครับก็ตรงนั้นเนี่ยมันก็คือไม่ได้เปลี่ยนครับ
ครับแต่ก็จะไม่เพิ่มเลยถูกไหมไอ้สาขาที่มันเพิ่มก็จะเป็นเซเว่นเดียว
ตัว exclusivity ที่ทำไว้กับ CPO ก็คือบอกว่าจะไม่เพิ่มจิฟฟี่ในไทย
โอ้
ครับ
โอเคโอเคเก็ตครับนะครับบางท่านบอกว่าซื้อตัว OR ไปอยากจะขายสัก50นะครับบางท่านบอกว่าอยากจะขายสัก100มันเป็นไปได้ไหมพี่ทุกหรือซีนาริโอแบบไหนที่จะไปถึง100อ่ะเอาคร่าวๆก็ได้ครับ
ก็40อะไรอย่างเงี้ยผมยังคิดว่าถ้าคำนวณอย่างที่เรียนไปนะครับว่ามีเงินเป็นเงินสดเหลือสัก2บาทต่อหุ้น นะครับใน2ปีข้างหน้าเอาไปซื้อกิจการที่เป็นเอาไพร์เปอร์บุ๊กสัก5เท่าแล้วกันก็คืออีก10บาทจาก target price 27.25 ก็บวกไปอีก10บาทก็เกือบ40บาทก็มีความเป็นไปได้ครับแต่ว่าถ้าเขาไปซื้อร้านอาหารหมดเกลี้ยงเลยนั่นก็ PE 10เท่าครับก็อีก20อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็น40เกือบ50อะไรอย่างนั้นแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แล้วแต่คนจินตนาการเลยนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าผู้บริหารเขาจะซื้ออะไรนะครับถ้าวันดีคืนดีเขาไปจอยกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเงี้ยสักอันนึงแล้วดันมีตัวที่เป็นมัลติเพิลสูงๆมากๆเนี่ยมาอยู่ในปั๊มเนี่ยก็ไม่แน่นะครับก็อาจจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ได้นะครับ
คุณดานะบอกว่าตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะครับไม่รู้ว่ามีความเป็นไปได้ไหมว่าการที่ OR พยายามจะเก็บหลายๆบริษัทเข้ามาอยู่ในพอร์ตเนี่ยในท้ายที่สุดเดี๋ยวจะสปินออฟนะครับเข้าไปตลาดหุ้นไปให้หมดเลยแล้วก็ตัว valuation ก็จะสูงขึ้นในแง่ของการที่เป็นตัวแม
่หมายถึงเอา non oil สปินออฟอีกรอบ
สมมติคาเฟ่ Amazon อันนี้ผมแค่พยายามจะขยายความสิ่งที่เขาถามมานะครับเช่นสมมติว่าพอมันโตระดับนึงอาจจะสปินออฟคาเฟ่ Amazon ออกมาอาจจะสปินออฟไอตัวเนี่ยโอกระจูหรืออะไรเงี้ยนะฮะไอตัวที่เขาทยอยเก็บเข้ามาเนี่ยนะพอขยายไปถึงจุดหนึ่งมันมีความเป็นไปได้ไหมในความเป็นจริง
มันอยู่ที่การใช้เงินนะครับถ้าสมมติว่าเขาต้องการใช้เงินเนี่ยมันก็อาจจะต้องทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าต้องการใช้เงินเยอะๆเนี่ยก็ต้องเข้าตลาดทุนนะครับ
ครับ
เพียงแต่ว่าณตอนปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่รู้ไงว่าแผนเขาเป็นยังไงนะครับ
ครับคุณหมูบอกว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ OR จะทำดีลอะไรร่วมกันกับมินฮะไมเนอร์ฮะ
ยังไม่ได้ยินนะครับยังไม่ได้ยินได้ยินกับอีกเจ้าหนึ่งมากกว่าแต่ก็บอกไม่ได้
อยากจะถามเลยครับ แหมพูดมาขนาดนี้โอเคอ้าวมีอีกท่านหนึ่งแล้วความผันผวนของราคาน้ำมันเนี่ยนะสมมติว่าราคาอย่างตอนนี้มันเป็นขาที่มันกำลังขึ้นอยู่นะครับที่เราคุยตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับนะแต่ว่าสมมติมันมีบางจังหวะที่ราคาน้ำมันอาจจะร่วงลงไปหนักๆเหมือนปีที่แล้วเนี่ยมันมีผลต่อ OR มั้ยอันนี้ขอเป็นความรู้หน่อย
น้ำมันร่วงใช่ไหมครับคือธุรกิจของ OR เนี่ยเป็นธุรกิจที่ชอบราคาน้ำมันต่ำแล้วนิ่งนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาน้ำมันลงมาเนี่ยนะครับมันส่งผลทำให้คนเนี่ยใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้นวอลุ่มเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่ถ้าราคาน้ำมันต่ำรัฐบาลก็จะไม่ค่อยมายุ่งกับค่าการตลาดเยอะนะครับด้วยภาพตรงนี้เนี่ยเขาชอบราคาน้ำมันต่ำที่เราก็นิ่งมากที่สุดแต่ว่าถ้าในกรณีที่ราคาน้ำมันสูงขึ้นถามว่าเขาเสียประโยชน์ไหมถ้าสูงขึ้นแต่ยังไม่มากนะครับ marketing margin หรือค่าการตลาดอาจจะโดนบี้นิดนึงแต่อย่าลืมว่า OR เนี่ยเก็บinventory หรือว่าเก็บสต็อกไว้ประมาณสัก10วันตรงเนี้ยมันจะมาช่วยชดเชยในเรื่องของค่าการตลาดที่ลดลงได้นะครับยกตัวอย่างเช่นช่วงเนี้ยอย่างไตรมาส1เนี่ยถ้าเราไปดูค่าการตลาดเนี่ยจริงๆเนี่ยมันลดลงในแง่ของดีเซลเนี่ยนะครับลดลงจากไตรมาส4เนี่ยประมาณสัก10ตังค์นะครับประมาณสัก10ตังค์ถ้าดูอะโอ้ราคาน้ำมันขึ้นมาเยอะมากเลย marketing margin ลง10ตังค์ต้องไม่ดีแน่เลยแต่พอเราเอา convert เนี่ยสต็อกที่เขามีเนี่ยนะครับ convert ด้วยราคาน้ำมันที่ขึ้นเนี่ยมันกลายเป็น extra margin เนี่ยเข้าไปอีก15ตังค์นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ย marketing margin quarter 4กับ quarter 1เนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยนะครับแล้วก็อยู่ที่ volume และคราวนี้อยู่ที่ volume ที่เหลือว่าไตรมาส4 volume เป็นยังไงซึ่งทั้ง2ไตรมาสเป็นไตรมาสที่การเดินทางค่อนข้างสูงนะครับ mm-hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวลงคงต้องรอมารอดูนะครับว่าในแง่ของเอาลุกตรงนี้เนี่ยจะทำให้ผลประกอบการออกมาเป็นยังไงแต่ผมเชื่อโดยส่วนตัวผมคิดว่าไม่แย่ไม่น่าแตกต่างไม่น่าแตกต่างจากไตรมาส4เพิ่มจะดีกว่าด้วยครับ
mm-hmm. คุณเด่นพงษ์นะฮะบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้ามันมีผลกระทบต่อ OR อย่างไรบ้างเขาปรับตัวทันไหมฮะ
ก็อย่างที่เรียนนะครับภาพมันชัดเจนก็คือว่าถ้าสมมติว่าบ้านเราเนี่ยมีการเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้ากันเยอะๆนะครับการบริโภคน้ำมันก็จะลดลงนะครับการบริโภคน้ำมันจะลดลงเนี่ยไอ้ EBITDA ที่เมื่อกี้เราเห็นนะครับประมาณสัก 70% เนี่ยนะครับใน 70% นั้นน่ะมันมาจากรีเทลเนี่ยสักครึ่งนึงแล้วก็มาจากค้าส่งสักครึ่งนึงเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนครึ่งนึงเนี่ยก็คือ 35% เนี่ยของรีเทลก็จะได้รับผลกระทบเพราะยอดขายมันลดลงนะครับคราวเนี้ยตัวความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยป ทาง OR ก็ต้องพยายามที่จะจำกัดความเสี่ยงของมันก็คือก็เลยพยายามที่จะ initiate ตัวธุรกิจcharging station ในสถานีบริการนะครับโดยการที่ไปร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอะไรก็แล้วแต่เพื่อจะ set up ในแง่ของตัว charging station ในปั๊มของปตท.นะครับในแง่ของปตท.ถามว่ามีความแตกต่างไหมผมคิดว่าเขาขายอะไรก็ได้อะนะครับเขาจะขายน้ำมันก็ได้ขายไฟฟ้าก็ได้แต่เขาพยายามที่จะ transform business model ของเขาอะก็คือขายแล้วก็ได้ให้คนเข้าไปในปั๊มเขาจะไปเอาตรงนั้นเอาไว้ในอนาคตครับ
โอ้แล้วมาร์จิ้นก็สูงกว่าด้วย
ใช่ครับมาร์จิ้นของธุรกิจนอนออยล์อ่ะว่ากัน40ถึง 60% มาร์จิ้นของธุรกิจน้ำมัน 5% ไม่เกินนะครับอันนี้คือกรอสมาร์จิ้นนะครับกรอสมาร์จิ้น
งั้นยิ่งเขาสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจให้เราไปอยู่ในปั๊มแล้วก็ใช้เวลานานแค่ไหนเงินในกระเป๋าของเราเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปซื้อสินค้าและบริการที่อยู่ในปั๊มของเขามากเท่านั้นนะครับ
ถูกครับ
นั่นคือเกมของเขานะโอเคคุณชยานนท์นะครับบอกว่าคิดได้ไหมครับเป็นไปได้ไหมในอนาคต OR จะให้สมัคร Subscribe รายเดือนแล้วก็ไปชาร์จไฟฟ้ามันมีความเป็นไปได้มากแค่ไหนครับ
มีความเป็นไปได้หมดครับแต่ว่าจากการศึกษานะครับในต่างประเทศเนี่ยนะครับรถที่เป็น EV เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยชาร์จที่บ้านกับชาร์จที่ทำงานนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรนจ์ในการขับในตอนนี้เนี่ยมันเกิน50โลขึ้นไปอยู่แล้วนะหมายถึงว่าแบตเตอรี่เติม1ทีเนี่ยตอนนี้มันว่ากัน 3-400 อัพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันชาร์จที่บ้านแล้วก็ชาร์จที่ทำงาน50โลเนี่ยระยะนี้เนี่ยมันสบายๆอยู่แล้วนะครับด้วยภาพตรงนี้เนี่ยก็การที่จะให้บริการเนี่ยตามปั๊มในกรุงเทพอาจจะมีบ้างนะครับแต่คงอาจจะไม่ได้เยอะส่วนใหญ่ก็คงจะไปอยู่ตามต่างจังหวัดการที่จะให้เป็นรายเดือนหรือเป็นรายวันหรือเป็นรายครั้งอะไรเนี่ยก็คือเป็นรูปแบบที่ทำได้อยู่แล้วมันก็เหมือนบัตรฟรีดน้ำมันบัตรอะไรพวกนี้ครับผมเชื่อว่าสุดท้ายมันจะมีทุกรูปแบบที่น้ำมันมีครับ
ครับครับ
เพราะว่าระบบเขาลงไปหมดแล้วครับ
ค
ือระบบเรื่องเงินอะไรครับ
ระบบเขาพร้อมแล้วใช่ไหมระบบหลังบ้านพร้อมแล้ว
ใช่ครับ
ครับผมสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับคณะกรรมการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรก็มีชงเรื่องนะครับที่อาจจะให้รัฐบาลไปบังคับรถจดทะเบียนใหม่ในไทยเนี่ยต้องเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% นะภายในปี2035 1คือตอนนี้ขั้นตอนมันไปถึงขนาดไหนอย่างไรละนะครับอันนี้มันเป็นแค่การโยนหินถามทางหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยเขาน่าจะเอาจริงนะครับแล้วอย่างที่2คือมันจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อ OR มั้ยนะครับ
คือมันเป็นนโยบายนะครับที่รัฐเนี่ยตั้งเป้าไว้นะครับแต่ว่าถามว่ารัฐเริ่มหรือยังไม่ได้เริ่มก้าวเลยครับก็คือเพิ่งเซตนโยบายนะครับซึ่งก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเราก็ต้องเซตนโยบายแล้วก็ต้องรีบนะครับเพราะว่าตอนนี้ประเทศรอบบ้านเราเนี่ยกำลังแอคทีฟในเรื่องของ EV ค่อนข้างมากแล้วเราเนี่ยเป็นกำลังเป็นประเทศที่ยังอยู่บนinternal combustion engine นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังในแง่ของ supply chain แต่จริงๆอ่ะบ้านเราไม่ได้น่ากลัวนะครับเพราะ supply chain ที่อยู่กับบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพาร์ทข้างนอกหมดเลยนะครับไอ้พาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ที่ญี่ปุ่นหมดนะครับเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิด disruption เนี่ยมันไม่โดยส่วนตัวผมคิดว่าไม่ได้กระทบกับผู้ผลิตพาร์ทในบ้านเราสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นรัฐต้องเดินเกมนะครับในเรื่องนี้ให้ทันประเทศรอบข้างนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยในเรื่องของเครื่องยนต์แบบสันดาปเนี่ยเราชนะประเทศพวกนั้นมาแล้วนะครับพอมันกำลังเทคโนโลยีมันกำลังจะเปลี่ยนเนี่ยเราช้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาไปสมมติว่าเขาไปสร้างฐานอยู่เวียดนามหรือที่ไหนแล้วเนี่ยโอกาสที่จะดึงมาบ้านเราเนี่ยมันก็ยากนะครับ
ค่าการตลาดเนี่ยปกติมันขึ้นหรือลงขึ้นอยู่กับอะไรครับขอความรู้หน่อยครับ
ก็อย่างที่เรียนนะครับก็ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันเป็นหลักนะครับราคาน้ำมันขึ้นโดยปกติเนี่ยเวลา OR หรือใครก็ตามเนี่ยครับเวลาจะปรับน้ำมันปรับราคาน้ำมันเนี่ยนะครับเขาจะดูราคาว่าเมื่อวานนี้ขึ้นหรือเปล่าแล้วรอดูอีกพรุ่งนี้อีกวันนึงว่ามันขึ้นไหมถ้า3วันมันขึ้นเขาขึ้นเลยนะครับจะคำนวณได้30ตังค์60ตังค์ก็แล้วแต่ก็จะปรับขึ้นตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่จังหวะที่มันเป็น ราคาน้ำมันขาขึ้นเนี่ยการปรับมันจะช้ามันจะทำให้ marketing หรือว่าค่าการตลาดเนี่ยถูกบี้โดยตลอดเวลาแต่ถ้ามันเป็นช่วงราคาน้ำมันขาลงเนี่ยนะครับค่าการตลาดก็จะถ่างออกเพราะว่าเขาก็ต้องรอดูพรุ่งนี้อีกวันนึงแต่ว่าต้นทุนที่มันเป็นราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ยมันเปลี่ยนทุกวันนะครับด้วยภาพตรงนี้เนี่ยมันก็ในช่วงขาลงเนี่ยก็ marketing margin ก็จะกว้างแต่ก็จะ offset โดย inventory loss ที่เราเมื่อกี้เราพูดไปนะครับขาขึ้นก็จะ offset โดย inventory gain คราวนี้ด้วย OR เนี่ยเป็นคนที่กำหนดราคาคุณพูดง่ายๆเป็น price leader นะครับแบรนด์อื่นเป็น price follower หมดนะครับตามทฤษฎีเนี่ยจริงๆอ่ะ OR เขาก็คำนวณมาแล้วแหละว่าถ้าเขาปรับขึ้นประมาณนี้ inventory ในถังเขาอ่ะจะต้องไม่เสียโอกาสเพราะฉะนั้น marketing margin ของเขาเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะแกว่งตัวน้อยกว่าคนอื่นนะครับ
คิดว่าการเติบโตมันจะมี limitation ไหมครับเช่นกรณีของ non oil เนี่ยต้องการลูกค้าใช้จ่ายอยู่ในปั๊มนานที่สุดเพื่อได้รายได้มากๆแต่ปริมาณที่จอดรถมันคงที่ไม่ได้คิดถึงมุมนี้เหมือนกันนะ
นั่นเป็นสาเหตุที่ปั๊มมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกวันนะครับก็เราก็จะเห็นนะครับว่าปั๊มของปตท.เนี่ยของ OR เนี่ยใหญ่ขึ้นทุกวันนะครับก็เป็นเพราะว่าเขาพอเขาลงในเรื่องของธุรกิจอื่นลงไปเยอะๆเนี่ยเขาก็ต้องเผื่อในแง่ของการรองรับว่าทราฟฟิกมันจะเข้ามาขนาดไหนนะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งในข้อจำกัดของพวกปั๊มแบรนด์อื่นที่เป็นปั๊มเล็กที่พอมันเป็นปั๊มเล็กปุ๊บมันลงของพวกนี้ไม่ได้เพราะว่าที่มันไม่พอถามว่าเป็นข้อจำกัดไหมก็เป็นข้อจำกัดเพราะว่าเราถ้าเกิดเราไปปั๊ม OR บางแห่งนะครับที่มันมีเซอร์วิสทุกอย่างเนี่ยโอ้ไม่มีที่จอดรถเลยยกตัวอย่างเช่น OR ตรงวิภาวดีเนี่ยนะครับผมไปแต่ละทีเนี่ยไม่มีที่จอดรถเลยนะครับ
วนแล้ววนอยู่
ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็น1ในข้อจำกัดนะครับแต่ว่าก็มันก็จะมีเวียนตลอดนะครับมันก็คนไปใช้บริการจริงๆมันก็ยังพอไปได้นะครับถ้าวนนิดนึงครับ
ถ้าจะไปตามพี่ปุ๊มีช่องทางไหนบ้างครับเชิญเลยครับ
ครับก็ทางตัว Facebook ของหลักทรัพย์กสิกรนะครับหรือ YouTube ก็ได้นะครับก็จะมีนักวิเคราะห์นะครับของทางกสิกรเนี่ยเวียนกันมานะครับให้คอมเมนต์ในเรื่องของรีพอร์ตต่างๆนะครับแล้วก็ข่าวสารต่างๆนะครับแล้วก็จะมีนักกลยุทธ์ครับคุณบอมสรพลนะครับท่านนี้ก็ค่อนข้างเก่งนะครับก็อยากให้ทางนักลงทุนเนี่ยลองติดตามดูครับ
ครับเอาละฮะขอบคุณมากนะครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ที่สุดขอให้ท่านโชคดีและขอให้มีสุขภาพในการใช้ชีวิตนี่คือถามนาทีโดยเพจถามอีกบิ๊กอย่าลืมไปตามพี่ปูได้นะครับที่ตอนเช้าที่เคสซิเคียวริตี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ